Vážení posluchači, je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. V dnešním dokumentu Bronislava Janečková připomene historické souvislosti prezidentských voleb v Československu a České republice.
Český rozhlas uvádí dokument Bronislavy Janečkové, prezidentská jedenáctka.
Žádám vás, abyste pravou ruku moje položenou na ústavní listinu republiky pronesl slova slibu a tím potvrdil, že přijímáte povinnosti, které slib vám ukládá.
Slibuji na svou čest a svědomí.
Jedním z našich problémů jako v české společnosti je to, že my chceme volit vlastně nějakého dobrého krále Miroslava, který je neposkvrněný, který všechno napraví a zavede sem vlastně řád a pořádek a vstoupíme vlastně jakoby do nějakého lepšího věku, a nebo se to dá také podat tak, že chceme volit nějakého otce, který jakoby nad námi bdí, občas nás pokárá nebo dohledne na naše mravy, ale také nás ochrání před možná sebou samým.
Prezidentovi a republice sláva!
V roce 2013 byla doplněná jedenáctka prezidentů této země. To srovnání se sportovním týmem je možná odvážné, ale víme, že někteří z prezidentů měli sklon hrát na levém křídle, jiní na křídle pravém. Část z nich byla spíše v pozici aktivních hráčů v útoku, ale byli mezi nimi i obránci. Dostat se do takového elitního národního týmu bylo vždycky poctou. Ale zvolit ty správné hráče nebývalo snadné. Také volby prezidentů o této zemi mnohé vypovídají. Často jim předcházely události méně obřadné, někdy dramatické a dokonce i utajené. Pohled do historie voleb prezidentů je zajímavý a v detailech i překvapivý. Svoji historii má i slavnostní slib prezidenta.
Historik Jan Rychlík.
Ten slib byl zakotven do ústavy v roce 1920, 29. února. Ta tradice prezidentských slibů podle mého názoru vychází ještě z ústavní praxe rakouské a taky uherské, kdy se předpokládalo, že panovník při nástupu na trůn tedy bude skládat korunovační přísahu. A samozřejmě byl tady vzor ústavy francouzské třetí republiky a ústavy Spojených států amerických, obě dvě ovlivnily tvůrce československé ústavy v roce 1920. A pak to přešlo do všech dalších ústav, které jsme měli, to znamená do ústavy z roku 1948, do ústavy z roku 1960, do novely ústavy z roku 68, která byla tak podstatná, že se někdy hovoří, že vlastně šlo o ústavu novou. No a nakonec do ústavy České republiky.
Slibuji na svou čest a svědomí, že mnoho bátí.
24. květen 1934. Čtvrtá volba prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 84-letý Masaryk není v dobrém zdravotním stavu. Dokonce tak, že je třeba mu napovídat text slibu. Tři dny po jeho odstoupení, 18. prosince 1935, už se koná další prezidentská volba.
Zářící klad osobnosti prvého prezidenta doktora Tomáše Garrigua Masaryka, sviť vám na cestu ke zdárnému rozvoji republiky a k trvalému míru.
V roce 1935 skutečně to byla velice komplikovaná volba z toho důvodu, že poprvé v dějinách československého státu nastala situace, kdy vládní koalice nedisponovala dostatkem kvalifikovaných hlasů, protože prezident se volil tedy kvalifikovanou většinou poslanecké sněmovny a senátu, a musela tudíž se obrátit o podporu k opozici. Republikánská strana, my ji známe spíše pod názvem Agrární, se rozštěpila v otázce tedy volby. Část vedená slovenským agrárníkem a předsedou vlády Milanem Hodžou podporovala Edvarda Beneše a část vedená předsedou Rudolfem Beranem podporovala profesora Bohumila Němce. Také druhá nejsilnější strana na počet mandátů, sudetoněmecká strana Konráda Henleina, se rozhodla podpořit profesora Němce. Za této situace bylo jasné, že rozhodnou hlasy silných opozičních stran, konkrétně to byla Komunistická strana Československa a Hlinkova Slovenská strana Ludová. Obě tyto strany nakonec Beneše podpořily a protože Němec svou kandidaturu den před volbami stáhl, tak paradoxně, ačkoliv to byla velice komplikovaná volba, tak Beneš nakonec, na rozdíl od všech předcházejících voleb Masarykových, neměl protikandidáta a byl zvolen vůbec největším počtem hlasů v období voleb první republiky. Ale Beneš chtěl být prezidentem všech občanů, nikoliv prezidentem stranickým, a proto řekl, že by nemohl přijmout volbu, pokud by to bylo, dejme tomu, těsné vítězství. Chtěl, aby se v tom odráželo tedy, že má podporu všech rozhodujících politických sil.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
Po podpisu mnichovské smlouvy Edvard Beneš abdikuje. 30. listopadu 1938 se už koná další volba prezidenta.
Podle výsledku sčítání hlasů, který mě oznámili páni skrutátoři spolu s panem tajemníky sněmovem, bylo odevzdáno...
Co se týče volby třetího československého prezidenta, tak agrárníci nabízeli, že třetím prezidentem by mohl být Slovák. Protože bylo právě 20. výročí existence Československa, byť nakonec se příliš neoslavovalo, protože to spadalo tedy ani ne měsíc po mnichovské krizi. Hlinkova Slovenská ludová strana, která tehdy už jednoznačně ovládla slovenskou politiku, poděkovala, ale odmítla to a žádala tedy jenom, aby to byl člověk konzervativní, aby měl pozitivní vztah ke katolicismu a aby samozřejmě tedy respektoval ústavní zákon autonomii Slovenska, který právě ve stejné době byl schválen poslaneckou sněmovnou i senátem. 22. listopadu 1938 se to stalo. Tak padla volba na doktora Emila Háchu, právníka, předsedu nejvyššího správního soudu. Dříve nějak v politice zvlášť se neangažoval. A to bylo považováno za výhodu, protože Rudolf Beran, jako předseda agrární strany, která právě v této době vlastně pohltila všechny politické strany od středu doprava, chtěl mít slabého prezidenta. Nechtěl prezidenta, který by zasahoval do politiky a domníval se, že právě Emil Hácha takovým vhodným prezidentem bude, že to bude reprezentativní osobnost, která nebude příliš politicky vystupovat.
Pane prezidente, Národní shromáždění zvolilo vás dnes se vzácnou jednomyslností prezidentem republiky. Stalo se to po událostech, které nikdy nevymizejí z paměti současníků a které budou, doufejme, nám i budoucím výstražným důkazem skutečnosti, že život národů nevyvíjí se z náhodné souhry okolností, nýbrž ze správného pochopení a hodnocení vlastního jejich významu, jak v životě národa samého, tak soužití s národy ostatními. I když byly podstatně změněny ústavní naše poměry, zůstává v plné platnosti ustanovení o slibu, který zvolený prezident republiky skládá před Národním shromážděním.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
Pokud bychom brali celé to období, tak převažovala tajná volba, ale musíme si uvědomit, že v mnoha případech o kandidátovi bylo rozhodnuto předem. Dokud žil prezident Masaryk, tak žádného reálného protikandidáta neměl. Ne, že by nekandidovali, ale bylo jasné, že tedy proti němu nemají šanci. My si někdy první republiku idealizujeme, rozhodně to nebylo období křišťálově čisté. Při těch volbách se úspěšně nebo méně úspěšně lobovalo, podplácelo, nemyslím tedy penězi, ale různými politickými sliby. Mnoho nešvarů, které známe dnes, existovalo už tehdy. Ono, jedna věc je, co se říká na veřejnosti, a druhá věc je reálná politika, kde to vypadá úplně jinak. Už tehdy, když to muselo být, tak vládní koalice hledala podporu napříč politickým spektrem.
Po roce 1948 bylo pro vládnoucí komunisty nejpohodlnější potlačit existenci ostatních stran. Politické spektrum postupně mizí, až není na výběr.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu konat své povinnosti.
14. červen 1948.
Podle vůle lidu a v zájmu lidu.
Slib prezidenta Klementa Gottwalda.
Ústavních a jiných zákonů.
Tam ani tak nešlo o to, jestli ta volba je veřejná nebo tajná, protože ten výsledek byl předem dán a o tom, kdo bude prezidentem, nerozhodovali fakticky poslanci Národního nebo později Federálního shromáždění, ale předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všechno jasno v okamžiku, kdy ve Vladislavském sále se konala ta volba. Asi takto bych to řekl. Ale neznamená to samozřejmě, že by bylo všechno jasno, tedy dejme tomu půl roku nebo rok předem, to rozhodně ne. I tam byly zákulisní boje, boje různých klik a samozřejmě také velké slovo, já bych dokonce řekl, že rozhodující slovo měla Moskva.
Praha 21. marca 1953. Vladislavská sála na Pražském hradě. Dnes sa sem obracajú mysle všetkých pracujúcich celej našej vlasti. Schádza sa Národné zhromaždenie Republiky Československej, aby zvolilo prezidenta republiky.
Ústredný výbor komunistickej strany Československa doporučujú súdruha Zápotockého na funkciu prezidenta Republiky Československej v hlbokom presvedčení, že bude verným strážcom a pokračovatelom díla Klementa Gottwalda.
Co se týče volby Antonína Zápotockého, tam je to trochu jinak. V roce 1953 po Stalinově smrti, 14 dní na to umírá Klement Gottwald, v Sovětském svazu je zavedeno nazvané kolektivní vedení, to znamená v tom politbiru sovětském, všichni jsou si rovni, jako první tajemník předseda, ale byl chápán jen jako tedy první mezi rovnými, primus inter pares. A stejně to bylo učiněno v Československu, kde původně takovéto postavení prvního mezi rovnými měl Antonín Novotný, původně tedy tajemník krajské organizace Pražského kraje. A Zápotocký byl chápán spíše jako tedy prezident ceremoniální.
Na Pražský hrad prichádza už novozvolený prezident republiky Antonín Zápotocký.
Mezi Zápotockým a Novotným probíhal dost urputný politický boj, který nakonec vyhrál Antonín Novotný. Souvisí to s událostmi v roce 1956, kdy Novotný mohl poukázat na to, podívejte se, kam by jsme s liberalismem, který tady soudruh Zápotocký nám chce prosazovat, i když to bylo značně přehnané, Zápotocký žádným liberálem nebyl. Dopadlo by to tak jako v Maďarsku, tomu se musíme vyhnout. No a protože v Sovětském svazu z Nikity Sergejeviče Chruščova jako tedy prvního mezi rovnými se stává naopak vůdce, který nemá žádnou konkurenci, tak stejný model je zvolen i v Československu. V Moskvě rozhodli, že prezidentem bude Antonín Novotný, ke kterému Chruščov měl důvěru.
Z Vladislavského sálu teď přichází na třetí nádvoří Pražského hradu prezident republiky Antonín Novotný. Prezidentu republiky jde teď vstříc velitel čestné stráže se šavlí před obličejem. Prezident republiky Antonín Novotný, vrchní velitel československé branné moci, teď kráčí k nastoupené jednotce. Zdraví zástavu a přehlíží nastoupený vojenský útvar doprovodu ministra národní obrany generál doprovodu generál plukovníka Bohumíra Lomského a velitele čestné stráže. V této chvíli přelétávají nad Pražským hradem proudová letadla.
Novotný potom byl zvolen ještě v roce 1964, protože bylo jasné, že Novotný sám sebe nechá zvolit opět. Trochu se vymyká ta volba v roce 1968. Jednak proto, že tedy Novotný byl tlakem veřejnosti nucen abdikovat. A poprvé ta volba nebyla zpočátku tak úplně jednomyslná, protože se hlásili i jiní kandidáti, například Čestmír Císař, který mimochodem také zkoušel své štěstí znovu potom v listopadu a prosinci 1989, opět neúspěšně. Nakonec volba padla na Ludvíka Svobodu, protože to byl generál, hrdina obou světových válek, ale jak to bývá, vojáci nebývají dobrými politiky, takže naděje v něj zklamané potom bohužel za normalizace se nenaplnily. A také tam potom následoval ten návrat k tradici tajné volby.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice a věci socialismu. Své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu.
Z nedostatku lepších kandidátů po uplynutí pětiletého volebního období Svoboda, těžce nemocný, byl zvolen znovu. Mezitím definitivně Gustáv Husák posílil své pozice a usiloval o to, aby kromě funkce generálního tajemníka, kterou obnovil v roce 71, sám sebe povýšil do hodnosti generálního tajemníka, funkce, která po sesazení Slánského nebyla obsazována a vlastně zanikla, tak v roce 75 sám sebe prosadil také zřejmě se sovětskou pomocí do funkce prezidenta, ovšem protože Svoboda stále byl ve funkci, jeho stav k všeobecnému překvapení se přechodně zlepšil, on odmítal abdikovat, tak byl účelově přijat zákon ústavní v roce 1975 o tom, že když prezident rok nemůže vykonávat svou funkci, tak úřad ztrácí a je zvolen prezident nový. No a tak se Gustáv Husák stal prezidentem republiky. V této funkci potom byl zvolen ještě dvakrát v roce 1980 a 1985. Zásadní bylo, že v období socialismu s výjimkou prezidenta Zápotockého a prezidenta Svobody prezidenti byli současně šéfy komunistické strany a to byla ta rozhodující funkce, protože tam se rozhodovalo. A tím u nás vznikl takový pocit, že prostě prezident je ten, který o všem může rozhodovat, takže lidé se obraceli na prezidentskou kancelář, že se nemohou domoci tedy někde spravedlnosti, ačkoliv sám prezident by s tím těžko mohl něco udělat. Jako generální tajemník UVKSČ samozřejmě mohl udělat ledacos.
Slibujem na svou čest a svědomě věrnost Československé socialistické republice a věci socialismu.
Marek Benda, poslanec.
Moje vzpomínka je na rok 89, kdy jsme opravdu tehdy jako vůdci revolučních studentů kosili ty ústřední výbory a vlády a takhle jsme si je očkrtávali jako jeden po druhém, jak padají a každý pád se slavil. A pak řekl při demonstraci, na který bylo milion lidí na té letenské pláni, řekl Václav Malý, podívej se Gusto, jak je tady husto. A najednou i uvnitř toho studentského hnutí z toho byl jako křik, jak to, že se sahá na prezidenta republiky. A to byl prostě Gustáv Husák a opravdu jako jedna z nejstrašnějších kreatur té normalizace, který tady opravdu jako provedl podle mě s národem to nejděsivější, co se provést dalo, to znamená, že ho opravdu zlomil. Jo. Přesto i vůči téhle postavě tak byla tato jako podivná polonáboženská úcta.
V súlade s vôľou ľudu i predstaviteľov rozhodujúcich politických síl v našej krajine a podľa svojho vlastného najhlbšieho presvedčenia vám predkladám návrh, aby ste za prezidenta Československej socialistickej republiky zvolili pána Václava Havla.
Kto z vás súhlasí, aby pán Václav Havel bol zvolený za prezidenta Československé socialistické republiky.
Doktor Jan Kudrna, katedra ústavy a práva právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Velmi zajímavé z hlediska politické strategie a taktiky intermezzo v prosinci 1989, kdy komunisté chtěli přímou volbu prezidenta a chtěli to podle mého názoru jako nástroj, jak možná prosadit alespoň trošku svůj vliv vlastně při volbě hlavy státu a stížit cestu třeba Václavu Havlovi na hrad. Tak kromě tohoto kratičkého momentu se do roku 2000 o přímé volbě hlavy státu u nás vůbec nemluví.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony.
Přímou volbu vtáhla do hry až čtyřkoalice, někdy říjen 2002, kdy ODS přišla s velmi logickou, pro ně velmi logickou variantou relativní volební systém, tedy jednokolový systém. A proč logickou? Její kandidáti jsou velmi silní, velmi vyhranění. Téměř vždy postoupí do druhého kola a ve druhém kole se velmi často hlasuje proti nim. Takže to si myslím, že je ta logika, se kterou se šlo, že jednokolový systém. A proč se tam ODS k tomu přiklonila? Moje domněnka je, že tehdy nevěděli, co s Václavem Klausem. On se totiž ztratil funkci předsedy sněmovny, byl řadovým poslancem, předsedou strany. A to je ten přechod, kdy možná si nevěřili v tu chvíli tomu, že on by mohl být zvolený v nepřímé volbě, což se pak ukázalo, že je úplně jinak. A věřili ale, že v jednokolové volbě on je tím nejvýraznějším kandidátem, že by předčil všechny ostatní a ten mandát by měl. A od okamžiku, kdy byl Václav Klaus zvolený v nepřímé volbě 2003, tak ODS se zakopala do pozice, že přímá volba ne.
Poslanecká sněmovna pro 94 hlasů. Poslanecké sněmovně proti 90.
Volba prezidenta v roce 2008. Kandidáti Václav Klaus a Jan Švejnar.
Proti 22. Pro kandidáta Jana Švejnara v poslanecké sněmovně hlasovalo pro 100.
Petr Pidhart v roce 2008 předseda Senátu parlamentu České republiky.
Nejhorší zážitek politické dráhy doteďka. Bylo to pro mě o to horší, že jako předseda Senátu, já jsem jím byl třikrát, jsem vyvinul maximální úsilí, abychom měli připravena pravidla pro volbu prezidenta. A my jsme jako Senát několikrát sněmovně předložili různé varianty toho zákona a sněmovna byla vždycky laxní, nereagovala a vždycky to dopadlo tak, že přišly volby. To znamená, že ten náš návrh padl pod stůl a přišla nová sněmovna. My jsme začali od začátku. Nikdy oni nepřišli se svou variantou. Vždycky to byl Senát. No a stalo se, co se muselo stát. Přišla volba a nebyla pravidla.
Volba prezidenta v roce 2008.
A byl zvolen tento způsob, který je tedy krajně nedůstojný. A já se
koaliční jako i opoziční senátoři a poslanci se obvinují z nátlaku na některé kolegy.
Náš poslanec Snítilý po rozhovoru s ministrem Ivanem Langerem a s poslankyní ODS Horníkovou za pár minut se zhroutil a
v druhém kole první volby nebyl nikdo zvolen.
Je to naprosto neuvěřitelné to, co dělá ODS.
To je prostě taková špína, takový humus a takový hygienismus, že normálnímu člověku zůstává rozum stát.
Někteří naši kolegové od něho dostali výhružné SMSky charakteru vyhrožování je trestný čin. Představte si, že ministr vnitra rozesílá takovéto SMSky poslancům z opoziční strany.
Je to jen další pokračování té špíny, negace, obstrukce, destrukce, kterou zvolila jako strategii sociální demokracie.
No prostě nebylo pravidlo, podle kterého by se rozhodlo o způsobu volby. Proto ty nekonečné odklady, ty šestihodinové přestávky, odročení znovu, což samozřejmě vytvářelo prostor pro to, aby tam rejdili desítky lidí, kteří tam vůbec neměli co dělat, které tam pustil hrad a kteří tam evidentně prostě lobovali, přemlouvali. Je celá řada lidí, kteří říkají, že nabízeli různé výhody, včetně úplatků přesně v korunách, ale nikdy se nakonec nenašli svědkové, kteří by to rozsvědčili.
To, co bylo v roce 2008 při volbě, padá na vaše poslanecké a senátorské hlavy.
No to nepochybně. Tam se udělala bohužel základní chyba, že se nešlo cestou tajné volby, že si prostě někteří začali vynucovat volbu veřejnou, kde si myslím, že prostě hlava státu nemá být volena ve veřejných volbách a vyvolalo to všechny ty problémy a španělský sál nebyl úplně důstojnou reprezentací této země.
Jak je možné, že nebyla předem jasná pravidla?
My jsme se domnívali, že ta pravidla jasná jsou a že vždycky se volilo tajně, ale je pravda, že to vlastně nikde upraveno nebylo a v jednu chvíli si opozice, která nevěřila na možnost prosazení svého kandidáta, sadila na to, že alespoň tu volbu zkomplikuje tím, že bude prosazovat veřejnou volbu.
Hlasování se zúčastnilo 279 poslanců a senátorů. Pro kandidáta Václava Klause 141.
Nejdříve bych vám chtěl opravdu poděkovat za důvěru, kterou jste mi tímto vyslovili, za vaše hlasy a chtěl bych vám slíbit, že tuto vaši důvěru opravdu nesklamu.
Tím vznikla ta situace, která maximálně znechutila veřejnost a přinutila obě velké politické strany, aby slíbili, že tohleto se už opakovat nebude a příště bude volba přímá.
Já jsem bytostně přesvědčený, že oni se stali obětí vlastního politického marketingu. V roce 2010 ztratili blokační menšinu v Senátu a byli zároveň tlačeni ve vládě Věcmi veřejnými a TOP 09, které více nebo méně tu přímou volbu propagovali. A v tu chvíli ODS podle mě hodila ručník do ringu a přešla na tu taktiku, že dobrá, udělejte, co chcete a my v rámci ústupových bojů si vybojujeme alespoň to, že prezident bude mít nějaké nebo nebude mít konkrétní pravomoce a jeho postavení bude nějak zajištěno. A to nás dovedlo do té současné situace, kdy vlastně ti politici to podle mě nechtěli a v řadě případů najednou byli překvapeni, že stojí před hotovou věcí, že najednou mají splnit slib. Lidé to přirozeně chtěli a politici byli tlačeni k tomu, ale vy jste to přece to slibujete 10 let a teď proto nechcete hlasovat, no tak musíte zvednout ruku.
Slíbili to, ačkoliv jsem o tom přesvědčen, sami z hlouby duše přesvědčení nebyli. A dokonce, myslím si, viděl jsem to tady v Senátu, ani nepředpokládali, že ta přímá volba projde. Mysleli si, že ti druzí, že to zmaří. A že pak bude jeden na druhého svalovat, kdo to způsobil, kdo to zavinil, že to neprošlo. A ono to prošlo, protože obě strany měly strach, že veřejnost jim to neodpustí.
Senát schválil zavedení přímé volby prezidenta. Ústavní novelu přijal beze změn po více než 5hodinové debatě. Nástupce Václava Klause si tak budou příští rok místo politiků vybírat občané.
Historik Jan Rychlík.
Já jsem příznivcem přímé volby. Uvědomuji si samozřejmě její úskalí. Uvědomuji si, že tady je tlak médií, uvědomuji si například v Americe, pak rozhodují detaily, které nemají s politikou co dělat, jestli kandidát chodí do kostela, jestli je rozvedený a tak dále, což není vůbec něco, co by voliče mělo zajímat. To je soukromá záležitost, takhle daleko se doufám nikdy nedostaneme. Ale myslím si, že to je nepochybně krok správným směrem. Dalším krokem správným směrem, podle mého názoru, ale by měla být revize ústavy, která by tedy přesněji vymezila pravomoci prezidenta. Například otázka ratifikace smluv. Viděli jsme krizi kolem odmítnutí prezidenta Klause ratifikovat Lisabonskou smlouvu. Já se domnívám, že zde samozřejmě ústava vyžaduje precizaci. Já těžko mohu souhlasit s výkladem, že jestliže ústavní většinou, kvalifikovanou většinou obě komory schválí nějakou mezinárodní smlouvu, takže prezident může říct, že ji nepodepíše. To bychom mu dávali pravomoci, který má absolutní monarcha. Britská královna také ratifikuje mezinárodní smlouvy, ale je nemyslitelné, že by řekla, tohle se mi nelíbí, s tím nesouhlasím, to nepodepíšu. U nás ještě nemáme ústavní zvyklosti, že tedy určité věci prezident byť formálně rozhodovat může, tak z důvodu politického konsenzu je nedělá zažité a právě proto ta ústava v tomto bodě bude nepochybně vyžadovat upřesnění.